Bai, gabon.
Aipatu dugu, 30 urte igaro direla zure anaia Dioni eta beste hiruak Pasaian erail zituztenetik nola oroitzen dituzuzuk egun haiek?
Bueno, 30 urte luze eta gogor pasatu dira, baina guretzako atzo gertatu bazan bezalaxe da. Gu oraindik oso gogorki eta oso sakonki sentitzen dugu eta bueno, impotentzi izugarriakin. 30 urte igaro dira, baina zuek aipatutako datu batzukin lotuta, ba hainbat froga daude, bai autopsiak, bai testigantza, Merinon testigantza eta hainbat datu daude, ba Pasaian gertatu zen ura, ba aurrez prestaturieko zerbait izen zala. Hau da, fuselamendu aurrenengo tiroketa bat izen zan, eta gero, ba, zoritxarrez, ba, fuselamendu bate bai. Eta, bueno, ba, horren aurrian impotentzi zugarria, ze ez dugu lortu, ba, justiziaren aldetik, eta egia plazaratzea, edo benetako antzer gertatu zen argitzea.
Memoria historikoaren gaia sarritan aipatzen den garaiotan, Pasaian gertatutakoaren erantzuleak nor ziren ez argitu oraindik, zuk zeuk esan duzunez, senideu Santiago González abokatuarekin eta Azpeitiko udala Miguel Castelsekin ardurak argitzeko alegin handiar duzue, baina epailean aldetik ezezkoa jaso izan duzue beti. Zergatik uste duzu dutela jarrera hori?
Bueno, garai hartan, ba, frankismo garaia bukatuta zegoen, baina oraindikan demokraziak ez zegoen, bueno, garai gogorra zian, garai hartan bertsio ofiziala eman zutenak, hau da Julen Elgorriaga zan, duela hilabete batzu lehenago, Lazata Zabala baitu eta Lakumbren eukizituzten arduradunetako bat. Giro hori zan, García Damborenea garai hartan esan zitun, cada muerte va a ser, las van a pagar 5-1. El mejor terrorista, el terrorista muerto, eta garai harteko giro gogor eta bizi zan. Eta orduan garai hartan, ba, bueno, ba, poliziak esaten zuna, edo gobernadore zibilak esaten zutena, ba, baiezkoa zan, eta kitxo beste aukera iketzeon. Pako Etxeberriak aipatzen du, area juntzianien, ez ziotela, lekua iristen ez ziotela utzi, orduan hainbat eta hainbat dana estatu krimena izen zan, eta hori Stalin bertzan, orduan nortzuen, o ze epailek tirako zion gai honi, ba, utzikeria izen da, eta babesa izen da, ba, hainbat jende, paileak ez zuten bere zeakite, bere lana betetzen, eta bueno, ba, gainontzeko bai politikari, bai hasieran zalaparta ondile izen zan, garai hartan aldun nagusia zen Xavier Aizarnak guri zeniriai telegrama bat bialdi zigun, nun erailiak izan dira hitza erabiltzen zuen, Bandreze gaipatze zuen nola fusilamentu bat izen zan, beste Euskadiko Juan Infante gezate zuen azido como el gal, pero con uniforme, eta hainbat testigantza, pastorala, ba, gotzaia pastirala atea zuten, eta bueno, bolara hartan, naiz de giro gogor hori bizi, ba, izan zan, alako erreakzio uolde bat, baino gero hori etzan ezertan gauzatu. Beste detailotxo bat, bueno, askotan, bueno, ez dakit oso ezagunetan, baino Delazen familiak gau hartan, amabilak aldea, dei bat jaso zuen. Eta dei hartan, esan zioten, habéis visto el telediario? Nosotros cumplimos nuestras amenazas. Esan zioten eta moztu intzuten. Mm-hmm. Eta duela, zuela hilabete batzu, txapazen anei bat, detenituta eukizuten. Eta esan zioten, a tu hermano que está en Iparralde, le vamos a matar. Mm-hmm. Hoi esan zioten hilabete batzu lehenago. Eta gero, ondorenin, ba, ikusi. Eta gabeko amabitan, etzan publikoki, oaindiken, inorketzekien zeintzien, Pasaian gertatu zianak, baina dei hori jaso intzan, da hori diligentzietan ere zartuta dago, baina alferri.
Erantzukizunak argitu ez badira ere, badira Pasaiako sarraskia zidatzi eta esandako kontuak, Jose Bono Espainiako senatuko presidente hoiak berak liburu batean idatzia da, zodiak batean bidasoa zeharkatzen ari zirenean merezitako aurkitu zutela. Zer erantzungo zeniok ezuk Bon hori?
Zer, ba, bueno, bere behoien justizia hori dala, alegia behoiek hori ezaten duten iane arro sentitzen dira, eta arrotasun hori da impunitatearen, ja bat, behoie badakite hori ezan edo beste gauza etzaietela ezerre gertatuko. Orduan, arro daude gainare intzutze denaz, eta ez dute inolako ba, ez beldurrik, ezerre sentitzen, orduan, olako zalagarri, mingarri eta ez dakit nola azaldu, baino izugarria da.
Aipatu dugu Azpeitiko udalak ere akusazio gisa diharduela auzi honetan, ze garrantzia du horrek zuentzat Bello, instituzioak nolabait involukratzeak?
Bueno, garai baten hori eskatu genion Azpeitiko udalari eta bueno, ba horrek laguntzen du nolabait ba ematen digu babes bat, baino bueno, eskatu ditugun gure aldetik, eskatu ditugun froga guztiak ezezkoa eman digute, orduan ikusten da horretago argitzeko borondaterik ez dago. Orduan zaiatzen geana eta zaiatuko geana da, ba bai, forentzen txostenak argitaratzen, zabaltzen, jendeak ikus dezan, benetan pertsona batek 36 bala zulo nola eragiten dizkioten eta pertsona hori nola da posible, edo txapazen kasuan 10 posta zulo bularrean alkarren onduan, hori bertati bertara eskopeta batekin tiro bota ez bada egiten, ez da posible. Orduan, hainbat gauza daude ikusi behar da Pasaien leku hori ezautu behar da nolakoa dan, eta han etzeon ihesbiderik, etzegoen orduan ikusi berda dana pixkat lotu behar da. Gauza horiek lotu ezkeo, ba ondorioa da nahiko garbia. Txapazen kasuan baita ere, posta horien aparte, zeuken atzekaldetik, garon ondotik, buruan atzekaldetik tiroa sartuta, eta aurrekaldetik, kopetan gainikaldetik atzeta. Hau da, beti gorako norabidean. Eta kaso hontan polizi guztiak goian zeuden, goitik intzuten tiro, 10-11 metrora zeuden pertsona batzuei. Orduan nola da posible goitik bera tiro egin eta balak beti gorako norabide hartzea?
Gogorra, ez da?
Gogorra eta gero, ba, bueno, ba, lehen aipatu dezu, zuk, guain edo, ez dakit, biktimaz, edo, bueno, oroimena, eta etzaigu inoiz gustatu biktima behoi egiten zian, guzen ideak, azken zinean. Baina, hainbestetan itzeiten danin, eta bi aldetako, eta nola kontatu behar dira historia, nola jasoko ditun gauza huetanak, ze izan berdu, alde bateko bakarrik historia, ze guk ezin deu plazaratu Euskal Telebistan, edo ez dakit dena den, denan etxea den ze horietan da, ez dakit eskubiderik agertzeko, eta ez lirateke gure iritzi pertsona izango bakarrik, baizik, dokumento agiri ofizialetan prueba neutralak Pako Etxeberria bezalako pertsona nahiko zea ospetsua edo, bueno, zea bat baduna, eta hoien testigantzakin da hor oinarrituta ikus daiteke angua zarrazki bat izen zala.
Hain justu ekitaldia egingo da bihar Azpeitian, Komando Autonomo Antikapitalistetako eraildako laukidea komentzeko, tartean zure anaia Dioni Aizpuru ere bai, zesan nahi dualako ekitaldi batek zuentzat?
Bueno, urte askuz, urte luzetan, 50 urtetan, ari gara, ba, geure oroimenak eta ominalditxoak eta egiten. Urte askuan, ez da, inolakoa, etzan oztoporik izaten. 25 urte urrena bete zanean, zaiatu ginen, Pasaian, ertzainak dena hartu zuen, eta ez ziguten utzi. eta ondorengo urteetan Azpeitian zaiak era batzuk eta zea, eta dana, ez dakeu, ez da Pasaiako sarrazia argitu lelo horrekin, ez da agertzeko, kalean agertzeko ez digute utzi nahi, ez digute utzi nahi. Eta gu jarraituko dugu, eta ez dugu etziko, eta hortan bier Pasaira ba, bueltatxo bat ingo dugu, eta gauza xume bat ingo dugu, ba, lorez geintza bat, berzo batzuk, eta baino hanen gogea, eta horrekin adirazi nahi dugu, ba, gogoan ditugula, eta ez da, jarraituko dugu. Oztopo, baino jarraituko dugu.
Ederki ba.
Gero baita ere, bueno, Azpeitian gero arratzaldian beste ekitalditxo bat ere egingo dugu, eta bueno. Ba.
Hori mena zuen aldeti behintzat izango dute, Pello. Uh-huh. Ederki ba, eskerrik asko Infozazpi irratiko gakoa saioarekin bat egin eta kontu hauek guztiak ekartzeagatik, oztopoak aibatzen zenituen, segi oztopo hiek gainditzen, eta ea auzi hori argitzen den behingoan, Pello.
Eskerra zuri.
Ondo izan, beste bat arte.
Bale, jo.